Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, sekali lagi jika Anda ingin mendengarkan kembali rangkuman tadi, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, tinggal satu atau dua hari itu sebelum kita merayakan tahun baru Imlek itu. Oleh karenanya, terkait dengan tahun baru Imlek itu, kami mengundang Bapak Udaya Halim, pendiri Museum Benteng Heritage, pendiri Pertiwi, yaitu peranakan Tionghoa dan warga Indonesia, yang juga pengamat budaya. Selamat, kalau di Perth, ya selamat siang Pak Udaya.
Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Karena kebetulan juga, karena Bapak juga berada di Perth, jadi memang dalam hal ini, dalam menyambut perayaan Imlek itu, Bapak, saya ingin Bapak menjelaskan tentang kedatangan orang-orang Cina di Australia Barat, terutamanya di Broome itu. Namun sebelumnya, saya sudah boleh ya, Bapak, mengatakan Selamat Tahun Baru Imlek?
Boleh. Lebih awal kan bagus.
Jadi Selamat Tahun Baru Imlek.
Ya, terima kasih. Terima
Bapak,
kasih.
Kalau secara resmi itu kan baru tanggal 2 kan, Bapak, ya?
Malam ini, Ibu.
Jadi tanggal 1 sudah.
Dengan tengah malam.
Ya. Jadi tengah malam ini itu sudah secara resmi dan itu akan dirayakan sampai dengan tanggal 16.
Tanggal 15
Februari.
Ya, 15.
Nah, Bapak secara ringkas, mungkin Bapak dapat menjelaskan mengapa perayaan Imlek ini dilakukan dalam 2 minggu, Bapak?
Ya, jadi itu berdasarkan kalender Tiongkok kuno, ya. Yang dikatakan kalender Nongli, sebetulnya kalender itu, kalender Tionghoa ini unik, Bu. Jadi satu tahun itu dibagi 24. Jadi 24 itu fourth quarter, kan? Jadi artinya setiap dua minggu sekali. Mulai dari terbitnya bulan, sampai bulan itu full. Nah, itulah kenapa upacara Tionghoa ini, apa, tahun baru Imlek ini, yaitu pada pertengah bulan, ya. Jadi dibilangnya adalah dua minggu terakhir dari satu lingkaran tahun yang 24, fourth quarter itu. Ya, jadi katakanlah satu suku matahari dikatakannya.
Bapak, memang kali ini saya ingin melihat dari sudut sejarah. Kalau biasanya selama ini kalau kita berbicara tentang kedatangan orang Cina dari Tiongkok itu ke Australia, itu kan pasti yang maju pertama kali adalah, oh, karena ini gold rush itu, yaitu karena diketemukannya emas itu, sehingga Bendigo itu misalkan, peristiwa Eureka misalnya itu. Tapi saya ingin melihatnya dari sudut lain untuk kali ini, Bapak, karena apa? Di setiap kota besar di Australia itu, saya dapat mengatakan kan ya Bapak ya, bahwa itu pasti ada Chinatown atau kota Cina. Nah, rupanya Broome itu juga demikian pula, tetapi ini lain daripada yang lain. Jadi tidak ada salahnya kalau kita melihat sejarahnya itu, Bapak. Kembali lagi secara singkat, kalau tidak salah mereka itu datang pada tahun 1800 kan itu, Bapak, itu sekitar tahun itu 1800-an ibaratnya.
Secara resmi memang, jadi begini, Bu, ya. Jadi kedatangan orang Tionghoa, kalau tadi Ibu mengatakan di Bendigo, ya, terus kemudian juga di termasuk di tambang-tambang, itu kan ketika terjadi penghapusan perbudakan 1825 sampai 1850-an itu, di mana petambang-petambang, istilahnya bos-bos tambang ini mendatangkan orang-orang dari Tiongkok untuk dipekerjakan sebagai kuli. Kuli itu artinya buruh murah.
Pekerja.
Ya. Nah, artinya buruh murah, Merah. Nah, ada satu yang mungkin agak sedikit berbeda, yaitu kedatangannya di Western Australia, khususnya di pantai utara, ya. Jadi kita tahu kota Broome, Broome itu kan pusatnya pearl, ya. Jadi mutiara, ya. Nah, jadi itu mungkin salah satu perbedaannya Western Australia masuk bukan cuma di pertambangan emas, tetapi juga di bagian utara, ya, yaitu
jadi
di
Brum
di
itu tadi.
Ya. Ya, di Brum, ya. Ya.
Jadi mereka itu tadinya adalah bekerja di pusat-pusat pencarian mutiara itu, atau katakanlah ya kalau dalam bahasa gaulnya sekarang perikanan mutiara kan itu, Bapak, mutiara farming kan
ya,
itu.
Ya,
itu
peternakan mutiara.
Peternakan,
ya, betul.
Ya. Peternakan ya. Mutiara. Nah, Bapak, kalau kita lihat sejak kedatangan itu, jadi warisan apa yang masih dapat kita lihat itu di Chinatown di Brum itu? Karena katanya ya. Itu berbeda, agak berbeda dengan Chinatown di tempat-tempat lain.
Oke, jujur saja saya sendiri belum pernah ke sana, Bu Sri, tetapi nah. Karena saya senang baca dan buat saya, apa, Brum adalah bagian dari Western Australia, jadi sedikit banyak saya pernah menyimak juga. Uniknya dengan Chinatown di Brum, Chinatown di Brum, jadi boleh saya katakan bahwa Brum itu adalah sebuah konteks tiga budaya yang sangat kental. Ya, kita tahu bahwa di wilayah Brum itu dari suku Aboriginal, ya indigenous, di sini adalah sukunya Yauru ya.
Yeah.
Lalu kemudian konteks dengan Asia. Asia di sini tidak cuma orang Tionghoa, Ibu. Ya, juga bukan cuma orang Cina, tetapi juga Jepang ya. Karena ingat bahwa Chinatown itu juga
Jeptown.
Disebut juga Jeptown, kita tahu Jap itu akronim untuk Japanese ya. Nah, jadi karena memang yang menarik atau tertarik dengan pearl, yaitu mutiara ini adalah kita tahu Oriental countries ya, jadi China, Jepang, dan Korea ya. Nah, jadi uniknya di situ, jadi makanya kan kita tahu ketika 1901, what Australia policy itu diberlakukan, Brum itu bisa dikatakan exemption. Ya, karena memang ya, karena dia kekuatannya ada justru, ya inilah sebetulnya polisi apapun juga melihat untung dan rugi kan. Karena kekuatannya adalah bahwa hanya orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina, orang-orang Jepang, orang Asia yang waktu itu kan belum captured pearl kayak sekarang. Jadi semuanya kan wild, ya, liar. Jadi mereka lah orang-orang yang berani dan sekaligus kalau mati menyelam itu dianggapnya buru murah gitu ya. Nah itu mungkin cikal bakal sejarahnya.
Ya. Bapak, kalau kita lihat keadaan yang sekarang, itu katanya bangunan-bangunannya pun itu juga bagus itu, Bapak. Itu jadi terlihat itu warisan dari katakanlah abad ke-19 dan abad ke-20 itu berbaur begitu.
Ya, bangunan sih kalau saya melihat sih secara sepintas itu tidak beda banyak dengan di Bendigo misalnya ya. Karena memang eranya itu kan 19th century, Ibu ya. Jadi termasuk di Ballarat, saya pernah ke museumnya di sana, di mana pemukiman orang pekerja-pekerja dari Cina itu dibuat sebuah campnya. Nah itu punya kemiripan seperti gitu, ya. Jadi Chinatown lah. Nah, ya. Jadi menurut saya adalah bahwa cikal bakal dari interaksi budaya itu ya bermula lagi ya, dari bisnis. Walaupun secara historis sebetulnya konteks dengan apa ya, jadi ini kan berhubungan dengan orang-orang Cina dari Tiongkok, dari kalau kami nggak mengatakan Cina, kami mengatakan Tiongkok dengan Tionghoa ya. Nah itu jauh bahkan sebelumnya ketika abad kira tahun 15-16 itu di mana yang dibilang jalur rempah ya, dan termasuk tripang itu kan si cucumber itu menjadi daya tarik sendiri karena di Kupang, Flores dan di Indonesia bagian timur itu adalah jalurnya perdagangan rempah Asia dengan Eropa ya.
Bukan jalur yang dilalui oleh Marco Polo, Bapak?
Marco Polo nggak ke situ ya, tapi kita tahu
bahwa tidak lewat situ.
Ya, jadi itu jalur kalau Marco Polo kan jalurnya ke China ya melalui dari ini, tapi ini kan ke arah ini lagi. Kalau kita tahu itu jalur-jalur pedagang-pedagang dari Portugis ya dengan Belanda ya, karena kita tahu Homan datang ke Jawa itu 1592 dia dari Maluku.
Nah, Bapak, sekarang kalau kita lihat, saya sebenarnya tertarik pada hal-hal yang lain seperti kalau kemana-mana itu kan orang-orang Tiongkok itu sering bukan membuat ya Bapak ya, artinya menanam terutama sayur dan sebagainya. Tapi mungkin kita bahas di lain kesempatan. Nah Bapak, kalau kembali sepintas ini Bapak, kembali ke Imlek itu sendiri. Jadi tahun ini sebagai tahun macan ya Bapak, itu ini harapan apa itu yang oleh komunitas itu harapkan?
Ya selamanya setiap kali menjelang tahun baru kami selalu memanjatkan doa. Ya, yang satu adalah paling penting buat orang Tionghoa. Pada tiga, yang satu kedamaian, lalu kebahagiaan, dan keberuntungan, Ibu. Jadi semua saya pikir dalam budaya apapun akan ini yang sama ya. Nah, tahun ini memang tahun macan, kami katakan tahun tiger ya.
Bapak, semoga damai, kebahagiaan dan keberuntungan itu bersama kita semua, Bapak. Dan sekali lagi Gong Si Fat Cai, Bapak. Selamat siang.
Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.